Tervetuloa Suomen kesään. Meillä voi olla toukokuussa helteet ja juhannuksena räntää. Siksi terassimme tarvitsevat kunnollista suojaa, satoi tai paistoi. Virtasen uusi terassiöljy on tehty Suomen oikukkaille kesäsäille. Se myös kestää tuplasti pidempään. Öljyä Virtasella ja säästä tulevilta vuosilta vaivaa. Virtasen.
Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja.
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle.
Niin, ja sit se olisi mun huoropuutarha.
Moi, me ollaan Justina ja Paulina ja tää on huoropuutarha.
Moi.
Ja ennen kuin mennään tämän jakson keisseihin, niin mä haluan suositella teille sellaista sovellusta kuin BookBeat. Ja BookBeat on vähän niin kuin äänikirjojen Netflix, eli ulkoisemaksua vastaan saa kuunnella niin paljon kirjaa kuin haluaa. Ja niitä kirjoja on 10 000 ja niitä on myös usealla eri kielellä.
Jep, ja jos vaikka tässä meidän podcastia kuunneltua kaipaa jotain vähän kevyempää kuunneltavaa, niin mä voin suositella Sisko Savainlahden Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu -kirjaa, mikä oli paras kirja, jonka mä luin viime vuonna. Ja mä tiedän, että monet on varmasti jo lukenut tai kuunnellut sen, mutta niille, jotka ei ole, niin mä suosittelen. Ja se on myös tosi hyvä kesäkirja, niin se sopii vuoden aikaankin. Ja just nyt mulla on BookBeatissä kesken Mia Kankimäen Naiset, jota ajattelen öisin, joka on sekin tosi hyvä, niin mä voin suositella myös sitä.
Ja meillä on myös nyt kaikille uusille asiakkaille alennuskoodi, jolla voi kuunnella kuukauden ilmaiseksi. Eli koodi on huoropuutarha ja sen kuuntelun voi aloittaa osoitteessa bookbeat.fi.
Jep. Mennäänkö jaksoon? Ja mun voi kertoa ensin. Eiks?
Joo.
Ja siis tätä jaksoa varten mä kaivoin esiin muistiinpanot, jotka mä oon aloittanut viime vuoden marraskuussa. Mut sit vaan hylännyt keskeneräisenä, koska musta tuntuu, että tää oli siinä vaiheessa jo kaikissa podcastissa ja somessa ja Hesarissakin oli juttu. Joo. Ja sit mä ajattelin, että kuuntelijoita olisi vaan ärsyttänyt jatkuva toista. Mutta tämä oli alun perin kuuntelijatoive, niin mä haluan toteuttaa sen. Ja se toive oli, että me puhuttaisiin Jim Jonesista ja hänen lahkostaan, eli kansantemppelistä. Ja koska kultit on aina lähellä mun sydäntä, niin sitten mä tartuin ihan innolla tähän ehdotukseen.
Joo, menisin just sanoa, että jee, kultti.
Jep. Jim Jones oli tosiaan amerikkalainen kultinjohtaja, joka oli vastuussa yli 900 ihmisen massa itsemurhasta Jonestownissa, Guyanassa vuonna 1978. Jones syntyi toukokuun 13. päivä vuonna 1931 Indianassa, Yhdysvalloissa. Jonesin isä oli hiljainen ja kunnianhimoton mies, mutta se oli rikkaasta perheestä, mikä onkin ehkä syy sille, että miksi Jonesin äiti Lynetta ylipäätään meni sen kanssa naimisiin. Koska siis tämä Lynetta Jones oli erikoinen nainen. Se oli äänekäs ja paha suustaa ja erittäin menevä. Että vähän sen aviomiehensä vastakohta.
Yeah.
Että se oli jo ennen Jimin isää ollut jo kahdesti naimisissa, vaikka oli vasta 25-vuotias. Se oli äänekäs ja sitten se järkytti kotikaupunkinsa muita asukkaita muun muassa pukeutumalla housuihin, vaikka oli nainen. Tämä oli tosiaan 30-luvulla.
Radikaalia.
Joo. Ennen Jimin syntymää Lynetta myös kertoi, että se oli nähnyt unta, jossa enkeli kertoi sille, että se tulisi synnyttämään suuren ja mahtavan miehen. Eli on mahdollista, että Jim Jonesin tämmöinen messiaskompleksi ja nämä muut ongelmat ehkä vähän niin kuin sai tukea jo siellä ihan lapsuudessa.
Sanoisin, että on aika hyvin mahdollista.
Jones on itse kertonut paljon lapsuudestaan, mutta se, että mikä on totta ja mikä ei, jää vähän kaikkien omaan harkintaan. Että se, mikä todennäköisesti on totta, on, että Jones luki erittäin paljon, oli erittäin kiinnostunut uskonnosta ja erityisesti kuolemasta. Ja tämä sitten teki ystävien saamisesta vähän hankalaa. Jones pukeutui kouluun aina kirkkovaatteisiinsa, eli valkoiseen kauluspaita ja siisteihin housuihin, mikä myös oli vähän epäilyttävää muiden pikkulasten mielestä. Ja sitten kerran se myös tappoi koiranpennun, mikä ei myöskään ehkä tehnyt sitten silleen naapuruston suosituinta lasta.
Ei.
Joo.
Tämä menee siis sarimurha ja bingoa, mutta
Jep. Joo. Ja tämä Jonesin kuolema-obsessio näkyy myös siinä, että se välillä etsi pienten eläinten ruumiita esimerkiksi teiden varsilta ja järjesti niille tosi teatraalisia hautajaisia koulun välitunnilla. Siis jos siinä oli taustalla, että se halusi, että jokainen eläin saa hautajaiset, niin se olisi ihan söpöä. Mutta tämä on Jim Jones, ei siinä ollut mitään sulasta
ajatusta. Ei sitä oikein voi ajatella tolleen enää nyt jälkeenpäin.
Nämä vähän villimmät väitteet Jonesin lapsuudesta on, että Jones olisi osittain Cherokee, minkä kaikki muut sukulaiset on myöhemmin kieltänyt. Lisäksi Jones kertoi, että sen isä olisi ollut Ku Klux Klanin toiminnassa mukana, mikä periaatteessa olisi mahdollista, koska klaanilla oli tosi paljon toimintaa Indianassa tuohon aikaan. Mutta sitten se, että Jonesin isä olisi ollut siellä vahvasti mukana, on ehkä vähän värikynää. Koska se olisi vaan tosi hyvä lisää tähän tarinaan sitten, koska Jim Jones itse on myöhemmin niin paljon rasismia vastaan ja tekee niin kuin työtä tasa-arvon puolesta. Niin sitten se olisi vaan hyvä tarina, kun se olisi isänsä vastakohta.
Mm.
Ja siis sehän Jonesissa murheena onkin vähän ristiriitaista, kun se alun perin aidosti paransi ihmisten elämänlaatua, mutta sitten lopulta päätyi taivuttelemaan itsemurhaan. Että ei se ehkä lopulta sitten.
Niin. Mä en oikein tiedä, mitä tuohon sanoisi.
Mm. Mutta niin kuin mä jo mainitsin, niin Jones oli jo tosi nuorena tosi kiinnostunut eri uskonnoista. Ja tiedän, se kiinnostuu erityisesti kirkoista ja uskon yhteisöstä, niin kuin uskonnosta silleen organisaationa, jota yksi yksilö johtaa. Ja Jones alkoi vierailla sitten eri kirkkokuntien jumalanpalveluksissa, vähän silleen uskontoshoppailla. Ja vuonna 1952 20-vuotias Jim Jones aloitti harjoittelijapastorina, eli siis sillä ei ollut mitään koulutusta, mutta se sai vähän niin kuin tehdä silleen saarnamiehen hommia paikallisessa metodistikirkossa. Mutta sitten se ei viihtynyt siellä pitkään, koska sen oman kertomuksen mukaan kirkko kieltäytyi päästämästä tummaihoisia kirkon jäseniksi. Samaan aikaan Jonesia alkoi kiinnostaa erityisesti seitsemännen päivän baptistit, koska se vieraili niiden tapahtumassa, jossa parannettiin ihmisiä rukouksen voimalla. Ja sitten se näki, miten sokeasti ihmiset usko siihen, ja erityisesti, miten ihmiset oli valmiita lahjoittamaan rahaa kirkolle sen johdosta. Koska siis pohjimmiltaan Jim Jones oli ateisti, se on myöhemmin sanonut se äänenkin monen kertaa, että se ei uskonut mihinkään korkeampaan voimaan. Mutta se näki uskonnon semmoisena keinona rahoittaa näitä sen toimiaan, joilla se voisi parantaa yhteiskuntaa ja omaa elämäänsä, enimmäkseen omaa elämäänsä.
Mm.
Ja sitten tämä on se hetki, kun kansantemppelikultti saa alkunsa, koska Jim Jones päättää perustaa oman kirkon.
Mutta miten tommoinen tapahtuu, että se päättää vaan, että hei mä perustan nyt oman, mistä se saa jotenkin toi alku on aina niin semmoinen hämärä?
Joo, mutta Jim Jonesilla oli toki myös se, että se tietoisesti alkoi värvätä ihmisiä, jotka oli vähän niin kuin sorrettuna ehkä tai joita ei välttämättä päästetty muihin kirkkoihin.
Niin.
Ja sitten se myös teki paljon duunia, se meni sille ovelta ovelle ja sitten ne perusti kyllä jotain vanhainkoteja, missä se teki niin kuin oikeasti hyvää työtä, niin sitten ne vanhukset lahjoitti esimerkiksi siihen rahaa ja et se näki vaivaa perustaakseen kulttiinsa. Tämän kirkon perustushetkellä se ei kulunut selkeästi mihinkään uskontokuntaan, vaikka myöhemmin tämä kirkko sitten hyväksyttiin osaksi sellaista protestanttista liikettä kuin Kristuksen oppilaat, josta mä en ollut kuullut aiemmin. Ja tosiaan Jim Jonesilla ei ollut minkäänlaista teologista koulutusta, mutta sitten se oli lukenut paljon uskonnosta ja toiminut silloin saarnamiehenä hetken. Ja sitten myöhemmin se ihan virallisestikin vihitään papiksi. Eli kun mä sanon, että ei yhdistynyt niin kuin mihinkään uskontokuntaan, niin kyllä se nyt kristinusko oli niin kuin siellä pohjalla. Ja vaikka sitten Jim Jones itse myöhemmin jopa vahvasti kääntyy perinteistä kristinuskon jumalakäsitystä vastaan, niin kansantemppeli silti säilyttää teknisesti asemansa kirkkona aina. Mutta silloin 50- ja 60-luvulla tämä kansantemppeli vaikutti enemmän vain järjestöltä, joka halusi parantaa yhteisönsä oloja. Se ajoi vahvasti rotujen tasa-arvoa, harjoitti erilaista sosiaalityötä ja sitten julkisesti, mutta väkivallattomasti yritti vähentää kaikenlaista eriarvoisuutta. Tässä vaiheessa Jones ja sen vaimo myös adoptoi useita lapsia. Ja kaikki tämähän kuulostaa niin kuin tosi hyvältä. Ja jos Jones olisi niin kuin jättänyt kaiken tähän ja vanhentunut rauhassa tämän sen sateenkaariperheeksi nimittämänsä perheen ja uskonlahkon kanssa, niin sitä muisteltaisiin ehkä ihan niin kuin eri tavalla nykyään. Mutta sitten 70-luvun alussa Jim Jones alkaa jo lähemmin muistuttaa sitä hullua kultinjohtajaa, jona me sen nykyään muistetaan. Että ihan aluksi alkoi tosiaan vieraantua kristinuskosta kokonaan ja se julisti, että Raamattu on välinen naisten ja vähemmistöjen sortamiseen. Mikä okei, okay, mä voin vielä olla sun puolella. Mutta sitten seuraavaksi Jones julisti itse olevansa uudelleen syntynyt Gandhi, Jeesus, Buddha ja Lenin.
Okei, okay, tässä mennään jo vähän sivuhaiteille.
Tämä alkaa. Se alkoi myös profetoida, että Yhdysvalloissa alkaisi ratujen välinen sota, jolla puutukko maa tuhoutuisi ydinsodassa. Jones käytti jo tässä vaiheessa erittäin paljon amfetamiinia ja muita stimulantteja pysyäkseen hereillä ja skarppina päivät ja sitten unilääkkeitä pystyäkseen nukkumaan öisin, mikä vähän selittää niin kuin näitä sen kummallisia julistuksia.
Mm.
Ja siis koko tuossa kansantemppelissä alkoi semmoinen hirveä viilitys, että kuka pystyy työskentelemään eniten. Et toki se tuli ehkä sieltä, kun oli vahvat sosiaaliset ja kommunistiset niin kuin pohjat, niin sitten silleen tehdään tosi paljon duunia ja ei nukuta ollenkaan ja tehdään niinku esimerkiksi just sille, että Jones saattoi valvoa päiväkausia vaan julistamassa sanaansa ja esiintymässä niin kuin eri kirkoissa.
Niin sitä pidettiin vaan semmoisena ihaltavana asiana.
Se... Mutta eikö nykyään ole vähän semmoinen samanlainen viilitys, että kaikki on niin kuin sille influencerit on sille, että joo, mulla on niin paljon duunia, että mä en ole ikinä vapaalla. Ja...
Niin koko ajan vaan hirveä hustle päällä.
Niin ja siis kaikki on silleen, että kuka on väsynein, niin voittaa.
Niin.
Kohta meillä on seuraava kultti käsillä.
Se, no... Influencerit on, no joo.
Mä, jos pitäisi veikata, kuka on seuraava kultijohtaja, niin se Twitterin Jack on mun veikkaus. Eikö se nimi ole Jack sen Twitterin perusteella?
En mä tiedä.
Muistinkaan mä väärin. No Twitterin perusteella joka tapauksessa. Mut joo, takas kansantemppeliin. Kansantemppeli kuitenkin keräsi yhä paljon uusia jäseniä ja Jones kaverasi monien paikallisten poliitikkojen kanssa. Esim. San Franciscossa sillä oli niinku tavallaan siis ihan merkittävä poliittinen asema. Että se oli niin kuin ihan varteenotettava poliittinen vaikuttaja, mutta sitten tämä kaikki jää kyllä siis Johnstonin varjoon aika vahvasti. Ja joitakin kriitikkoja kuitenkin myös löytyi, että se miksi kansantemppeli päätti muuttaa sinne Guyanaan, että miksi koko Johnstown perustettiin, luultavasti johtui siitä, että Jones sai tietää lahkosta lähteneiden kertoneen ystävilleen ja jopa toimittajille kaikesta siitä, mitä siellä lahkon sisällä tapahtui. Ja sitten Jones luultavasti pelkäsi, että sen toimet pysäytettäisiin, jos se jäisi Yhdysvaltoihin, koska siellä alkoi olla semmoista emotionaalista pahoinpitelyä, että jos sä teit jotain sen kirkon vastasta, niin sua sitten niin kuin silleen haukuttiin koko sun seurakunnan edessä ja semmoista, että ei se enää ollut, kaikki ei ollut ehkä enää ihan vapaaehtoisesti mukana siinä. Joo. Ja sitten kun oli kuitenkin kaikki luovuttanut jo niin kuin rahansa tälle kirkolle, niin se oli myös vaikea lähteä.
Jotenkin olisi ihan tosi super mielenkiintoista päästä silleen tommoseen, näkee vielä kärpäisenä katossa, että missä vaiheessa on lähtenyt tohon, että ihmiset ehkä alkaa vähän miettiä, että nyt tämä ei enää ole niin hyvä asia, mitä tämä aluksi oli. Ja okei, mihin mä oon antanut kaikki rahani?
Jep. Mut sitten Johnstown, eli tää paikka, minne tää kansantemppeli päättää siirtää itsensä ja kansansa, kannattajansa. Guyanan hallitus vuokrasi kansantemppelille alueen periaatteessa keskeltä viidakkoa. Ja sitten vuonna 1974 kirkko alkoi asuttaa sitä aluetta. Paikka nimettiin Johnstowniksi, ylläri. Ja sinne perustettiin semmoinen kommunistinen utopiayhteisö, missä kaikki olisi tasa-arvoisia ja ne eläisi rauhassa muuta maailmalta. Ja sitten vuonna 1977 massamuutto sinne alueelle alkaa ja noin 900 ihmistä muuttaa Kaliforniasta Johnstowniin. Niistä 900 asukkaasta noin kolmasosa oli alle 17-vuotiaita lapsia, noin kolmasosa vanhuksia ja noin kolmasosa aikuisia. Ja kaikkien asukkaiden elämää kontrolloitiin tosi tarkasti, niin kuin kulteissa yleensä. Että ne asuu pienissä jaetuissa taloissa, työskenteli kuutena päivänä viikossa ja sitten sen pitkän, oliko se 8-10 tuntia pitkän työpäivän jälkeen, osallistui vielä oppitunneille, joissa saarnattiin sosialismista tai sitten näistä Jonesin omista kummallisista uskoista. Että ei niillä ollut niinku vapaata sen työpäivän jälkeenkään, vaan sitten se oli niinku uskonopetusta tai koulutunteja ylipäätään. Ja huonosti käyttäytyneitä lahkojäseniä rangaistiin fyysisesti tai eristämällä. Esimerkiksi lapsia rangaistiin laittamalla ne yöksi kaivon pohjalle.
Oliko siellä kaivos vettä?
Mä oletan, että ei. Johnstownista ei luonnollisesti myöskään saanut poistua ilman etukäteen haettua lupaa Jonesilta. Ja jos yritti karata, niin sitten saatettiin päiväkausien ajan antaa niin paljon rauhoittavia lääkkeitä, ettei ollut enää toimintakykyinen, eikä pystynyt yrittämään karkaamaan uudelleen. Ja sitten niin kuin oikeastaan kaikissa kunnan kulteissa, niin Johnstownissakin jäsenten seksuaalisuutta pyrittiin sääntelemään tosi paljon. Et perinteisiä parisuhteita ei juurikaan kannatettu, vaan kehotettiin näkemään koko yhteisö perheenä. Ja monien raporttien mukaan Jones painosti yhteisön jäseniä, sekä miehiä että naisia, harrastamaan seksiä kanssaan, koska se vahvistaisi yhteisöä. Totta kai.
Ja kulteissa tämä on kyllä aina semmoinen, että joo, että hei, me ollaan kaikki yhtä suurta perhettä, mikä oikeasti tarkoittaa ehkä vähän tai vähän vähemmän tai enemmän kärjistetysti sitä, että naiset on tyyliin vapaata riistaa.
Niin. Ja siis tämä Jones oli vielä semmoinen, että se
miehet kokee, että niillä on oikeus kaikkiin naisiin, koska hei, me ollaan perhettä niin. Ja halämpälän.
Tässä oli kyllä vähän semmoinen, että koska Jones oli niinku se isähahmo, niin sillä oli oikeus kaikkiin, mutta sitten se tykkäsi tosi paljon viedä esim. Toisilta miehiltä niinku niiden vaimon, vaikka siis toki vaimokäsitettä ei sitten enää tuolla silleen kannatettu, mutta se käytti sitäkin niinku silleen vallan välineenä. Ja sitten se saattoi, niin kuin, jos ne oli kuin kokous, niin se saattoi siellä kertoa kovan äänen, että keitten kaikkien niistä naista kanssa hän on maannut niin kuin sille kaikkien edessä. Että se myös niin kuin sille flexasi sillä, että siellä on kumppaneita vielä niin kuin omaan kulttiinsa sisällä.
Mutta oliko se sitten niille naisille, tai pitikö se kokea semmoisena ylpeyden aiheena?
Ehkä, en mä oikein tiedä. Sitten myös, se on ikävä, kun siis Johnstownissa myöhemmin siis syntyy tosi paljon lapsia, mutta sitten siellä myös pakotettiin myös aborttiin välillä.
Mikä oli varmaan tosi turvallinen.
No joo. Sitten semmoinen vähän erikoinen yksityiskohta on se, että kansantemppelin sisällä syntyneet lapset erotettiin aina niiden biologisista vanhemmista ja annettiin jollekin toiselle parille hoidettavaksi. Että kukaan ei kasvanut niinku omien biologisten vanhempiensa kanssa.
Miksi?
Varmaan niinku, että ei luota sitä perinteistä ydinperhettä, vaan haluttiin niin. Luoda enemmän semmoinen yhteisö.
Oliko sitten silleen, että jos syntyi suunnilleen samaan aikaan kaksi lasta, niin ne vaan silleen hei vaihdetaan?
No varmaan. Ja siis tosiaan Johnstownissa syntyi ainakin 33 lasta näiden vuosien aikana. Ja sitten tämä ja toi aiempi lasten erottaminen vanhemmistaan johtaakin siihen, että syntyy useampia huoltajuuskiistoja ja riitoja siitä, että kuka saa viedä lapsen lähtiessään tai yrittäessään lähteä pois Johnstownista, mikä sitten herättää huomiota niinku sen ulkopuolella ja Yhdysvalloissa, koska ne vanhemmat sitten tulee Yhdysvaltoihin ja ne totta kai haluaisi viedä lapsensa mukanaan, mutta se ei sitä aina onnistunut. Ja huoltajuuskiistojen lisäksi kansantemppelin vastustajat alkoi painostaa viranomaisia aloittamaan tutkimuksia muistakin mahdollisista rikoksista. Et monet uskoivat, että ihmiset ei asuneet Jonestownissa enää vapaaehtoisesti, vaan oli siellä vankina. Esimerkiksi kesäkuussa 78 Jonestownista poistunut Deborah Blake muun muassa kuvaili oloja alueella kamaliksi, kertoi, että aseistetut vartijat esti ihmisiä poistumasta sieltä. Työpäivät oli rankkoja, ruokaa ei riittänyt, paitsi tietty Jim Jonesille itselleen.
Mm-hmm.
Ihmiset sairasteli eikä saanut hoitoa, vaan niin kuin sitten esimerkiksi flunssat ja muut levisi niin kuin siellä koko yhteisössä, vai kaikki oli koko ajan kipeänä. Ja sitten joka paikassa kovaa äänistä kuului Jim Jones paasaamassa uskostaan ja uhkailemassa joukkoitsemurhalla, jos ei sen täydellistä kommunistista yhteisöä jätettäisi rauhaan. Koska se puhui tosiaan joukkoitsemurhasta jo ennen kuin se oikeasti tapahtui.
Yeah.
Mutta mieti, kun sä oot silleen 10 tuntia jossain pellolla duunissa ja siellä vaan kovaa äänisestä kuuluu Jim Jones semmoiset harhaiset muminat.
Jep, ja sä oot kumminkin todennäköisesti jossain vaiheessa sille, että joo, tää on mulle se oikea juttu. Tähän mä haluan, tälle mä haluan omistaa elämäni ja rahani ja muuttaa tänne. Ja...
Niinpä.
Ja vaikka mä niinku tiedän, mitä tästä tulee käymään, niin mä oon silti koko ajan vaan niinku järkyttynyt kaikesta tästä.
Ja tosiaan tätä joukkoitsemurhalla uhkailua pidetään semmoisena Jonesin harhaisena sekoiluna tai korkeintaan bluffina, koska ei kukaan uskonut, että niin voisi oikeasti käydä.
Mm.
Että Jonesin oma terveys alkoi samaan aikaan myös rappeutua, sen näköhuononi, se kärsi useamman pienen halvauksen, se ei myöskään pystynyt nukkumaan vaan valvo päiväkausia, mutta se ilmeisesti edelleen käytti suurissa määrin sekä useita eri stimulantteja, LSDtä että rauhoittavia, joten no ihme, jos ei nukuta, kun sä oot koko ajan vaan semmoisella, mä tiedän, kemikaalikoktailajelulla,
jossa
oot ihan sekaisin. Mutta koko tämän ajan Guyanan hallitus oli kuitenkin Jonestownin puolella ja esimerkiksi Yhdysvaltojen suurlähetystä siellä kieltäytyi valitsemasta puolta ja kieltäytyi niinku painostamasta Jonestownia millään lailla. Joten ihan yksittäiset henkilöt sitten joutuivat tavallaan johtamaan tätä Jonestownin tutkimista.
Periaatteessa kuka tahansa voisi aloittaa tuommoisen kultin ja niinku lähteä rakentamaan tuommoista.
No oli tässä vähän että sekin, että kun siis Guyana oli silloin erittäin sosialistinen maa ja sitten tämä oli niinku sosialistinen utopia yhteiskunta, niin sitten niillä oli vähän niinku eri intressejä sille, että ne katsoi, että ehkä ne on hyviä tyyppejä. Plus Jonestown oli siinä rajalla, missä on Venezuelan ja Guyanan raja ja sitten niillä oli siinä niinku rajakiistaa, niin sitten Guyana ajatteli, että se rauhoittaisi niitä oloja, jos siellä olisi yhdysvaltalaisia läsnä, vaikka ne olisikaan niinku oikeasti mikään suurlähetystä. Ne oli vaan tuommoinen kultti.
Niin, mutta jos suurlähetyskin oli sillä, että joo, me pestään meidän kädet tästä hommasta,
niin.
Että antaa mennä.
Joo, mutta siis tämä ei ollut mikään vahinko, että ne oli Guyanassa, että se oli kyllä tarkasti valittu se paikka, mä en tiedä. Mutta varmaan olisi kyllä vieläkin joku paikka, jos ruvetaan vaan tutkimaan, että minnekä me saataisiin perustettua kultti.
Kyllä, niitä kultteja varmaan löytyy vaikka mistä vieläkin.
Joo, mutta tosiaan yksittäiset henkilöt sitten joutui johtamaan tätä tutkimista. Ja yksi näistä henkilöistä oli kongressiedustaja Leo Ryan, joka kiinnostui Jonestownista ja tästä konfliktista. Ja päätti lähteä henkilökohtaisesti tarkistamaan alueen olot syksyllä 1978. Tosiaan Ryan ja joukko muita asioista kiinnostuneita, pari toimittajaa ja sitten joitakin siellä Jonestownissa asuvien huolestuneita sukulaisia saapui pienten ongelmien jälkeen Jonestowniin marraskuussa 1978. Ensin niitä ei meinattu päästä sinne tietenkään, koska ne halusivat suojella sitä, että millaiset olot siellä on, ei ne halua sinne toimittajia. Mutta sitten kun ne lupas tulevansa rauhassa ja että ne vain haluaa nähdä, minkälainen ihana utopia se on, niistä ne päästettiin. Ja vierailu tuntui sujuvan aluksi ihan hyvin, että niillä järjestettiin illalliset ja erilaisia esityksiä. Mä en oikein ikinä selvinnyt, minkälaisia esityksiä. Ehkä tämän tanssia. Ja sitten nämä mukana tulleet sukulaiset pääsi tapaamaan niitä läheisiään. Mutta sitten seuraavana päivänä joukko saa kuitenkin selville, että on useita ihmisiä, jotka haluaisivat lähteä niiden kyydissä pois sieltä Jonestownista. Ja Ryan sanoo, että totta kai kaikki halukkaat voi lähteä meidän lentokoneen kyydissä. Ja paino tosiaan sille, että kaikki halukkaat voisi lähteä, koska yksi mukaan haluista oli Larry Layton, joka oli aiemmin ollut tosi lojaaliselle liikkeelle ja läheinen luottamushenkilö Jonesille. Ja muut lähtijät oli heti tosi epäluuloisia tätä niin kuin Laytonin mukanaoloa kohtaan. Mutta kuitenkin seuraavana päivänä seurue ja kaikki halukkaat lähti läheiselle kiitoradalle, minne oli tilattu 2 lentokonetta ja pakkautui niihin. Samalla kun ihmiset oli nousemassa koneisiin, kiitoradalle ajoi kuormuri, jonka lavalla oli porukka Jonestownin turvallisuudesta vastanneita kultin jäseniä, jotka avasivat tuleen kohti karkureita. Samalla hetkellä myös sen Larry Layton, joka oli sisällä koneessa, otti esiin aseen. Aikomuksenaan ampua sisällä olleet, mutta se onnistuttiin taltuttamaan ennen kuin kukaan haavoittui kuolettavasti. Kone ulkopuolella olleista kuoli 5 ja haavoittui usea. Kuolleiden joukossa oli kongressiedustaja Ryan, mukana tulleita kuvaajia, sekä Patricia Parks, joka oli yksi Jonestownissa juuri karanneista. Se oli nousemassa lentokoneeseen.
Pääsikö ne koneet sitten lähtemään?
Joo, mun mielestä ne, missä se Larry Layton oli, ne kyllä sitten pääsi.
Joo, mä en edes tiennyt tommosesta.
Joo, no siis kun tässä oli 9 niistä ammuskelijoista, ja niitä ei sitten ikinä tunnistettu, ketä ne oli. Joo. Koska sitten ne lähti takaisin Jonestown, ja ne luultavasti siis kuoli sitten itse kuitenkin Jonestownissa. Että ei ollut ketään, joka tuomita enää. Jep.
Mä mietinkin tuosta, kun sanoit, että ne meni käymään sillä, että ne ei varmaan tule elävänä takaisin.
Joo, ei. Samaan aikaan, kun tämä Kiitola tai ammuskelu tapahtui, niin Jonestownista kerännyttiin pitämään kriisikokousta, johon kaikkien yhteisön jäsenten tuli osallistua. Tästä kokouksesta on noin 44 minuutin mittainen tallennus, jonka varmasti monet on kuullut. Se löytyy YouTubesta ja Wikipediasta. Mutta tiivistettynä siinä kokouksessa Jones kertoi seuraajilleen, että yhteisö oli kriisissä, kaikki oli lopussa ja ainut keino välttää kauhea tulevaisuus olisi joukkoitsemurha. Että tappamalla itsensä ja lapsensa ihmiset voisivat valita oman tiensä ja suojella lapsiaan siltä, mitä niistä kasvatettaisiin, kun ulkopuoliset tulisivat ryöstämään ne vanhemmiltaan. Että jos yhteisö ei kerran voisi elää rauhassa, niin ainakin he voisivat kuolla rauhassa. Ja tämän saarnan aikana Jonesin avustajat sekoittivat suuren määrän kaliumsyanidia ja erilaisia rauhoittavia mehujuomaan suuressa metalliastiassa. Ja mä nyt aion sanoa tämän, vaikka ei ole oikeasti mitään väliä. Eli teknisesti se, mitä ne joi, ei ollut Cool Aidia, vaan sen brittiversiota Flavor Aidia.
Okei. Okay. Siis mulla kesti tosi pitkään, niin kun mä tajusin, että jos ihmiset sanoo drink the Cool Aid, että se tarkoittaa tätä.
Joo, siis siitä on kuvia, että siellä Jonestownissa on aiemmin ollut sitä Cool Aidia, mutta sitten kun sille tuli lisää ihmisiä, niin niiden piti siirtyä helpommin saatavilla olevaan Flavor Aidiin. Tämä on semmoinen trivia-tieto, mikä sille mua vähän ällöttää kertoa tämä, koska musta tuntuu, että mä oon semmoinen teknisesti. Mutta
ehkä koska se on niin semmoinen kuuluisa asia tuohon liittyen tai tunnettu asia tuohon liittyen. Niin.
Selvityjen mukaan ihmiset aluksi oli niinku vapaaehtoisia juomaan sitä myrkkyä ja juottivat sitä lapsilleen. Että siis lasten oli kaikkien tarkoitus juoda ensin. Mutta sitten noin 5 minuutin jälkeen, kun muut näki myrkyn vaikutukset, niin osa alkoi olla vähän vastahakoisia. Ja siis mun mielestä, mutta siis se, että lapset myrkytettiin ensin, niin olihan se niinku aika nerokas suunnitelma, koska no toki sen lisäksi, ettei kaikki niistä ollut kykeneviä juomaan itse, niin se myös varmasti vaikutti siihen, että kuinka todennäköisesti niiden lasten vanhemmat otti sitä myrkkyä. Et vaikka sä näkisitkin sitten, että oho, tämä myrkky näyttää aika epämiellyttävältä, niin jos sä oot jo juottanut sitä sun lapselle, niin ootko sä sitten silleen, en mä otakaan. Miten sitten sä voisit edes elää sen kanssa?
Mä luulen, että siinä vaiheessa, no en tiedä. Varmaan jotkut olisivat silleen, että ei, minäpä sen otakaan.
Mutta samalla kun muut jo kouristeli ja vahtsi suustaan, niin suurimmat uskovat kuitenkin vielä nousi siihen mikrofonin luokse ylistämään Jonesia ja kehottamaan muitakin juomaan myrkyn. Ja sillä aiemmin mainitulla nauhalla voi kuulla nämä ylistykset ja sitten taustalla kuolevat lapset itkemässä ja huutamassa.
Tämä on niin käsittämätöntä mulle.
Joo, ja musta jännittävää, tai musta outo, että meillä on tallessa se nauha.
Jep.
Se kuoleman nauha. Muutama henkilö onnistui pelastumaan Jonestownista vielä viime hetkellä. Muutama oli valehdellut menevänsä piknikille tai menevänsä etsimään ystäväänsä tai niin kuin, menevänsä hakemaan jotain vielä asunnoltaan. Ja yksi vanhempi nainen oli ilmeisesti nukkunut ohi koko kokouksesta. Että miten mä nyt fiilis, kun sä aamulla heräät ja kaikki on kuollut?
Jossain ulkona on niin kuin satoa ja ihmisiä. Mm.
Ja mä sanon, että ilmeisesti nukkunut, koska pari lähdettä sanoo, että se olisi herännyt, tajunnut, mitä on meneillään ja mennyt sänkysä alle piiloon, että se olisi halunnut säilyä hengissä. Mä en nyt tiedä, kumpaa mä uskoisin. Lisäksi 3 Jonesin luottamushenkilöä myös selvisi hengissä, sillä niille oli annettu tehtäväksi viedä suuri summa yhteisen rahoja Neuvostoliiton suurlähetystöön itsemurheen tapahduttua. Joka tapauksessa...
Mä luulen, että ne oli itse itselleen antanut sen tehtävän, että ne säilyisi hengissä.
Niin voi olla. Mut joka tapauksessa seuraavana aamuna Jonestownista löytyy yli 900 ihmisen ruumiit. Jim Jones oli itse niiden joukossa, mutta se kuoli ampumahaavasta, joka oli mitä todennäköisemmin itse aiheutettu, eikä sitä myrkystä.
Ja se ei halunnut taas kuolla sillä, että se kärsi siitä myrkystä, eli se sitten ampui itsensä.
Joo. Ja ainakin 70 ihmisellä oli näkyviä pistosjälkiä, mutta mitään virallista päätöstä siitä, että tarkoittiko tämä sitä, että ne ei ollut halunnut sitä myrkkyä ja sitten oli niin kuin injektoitu vastaan tahtoa, niin ei ole tehty. Koska on mahdollista, että se myrkytyskuolema oli vaan ollut niin hidas ja kivulias, että siinä pistoksilla oli yritetty sitten nopeuttaa sitä.
Okei. Mä ajattelin, että oliko ne nyt ylin sanoa jotain rauhoittavaa pistoksella, että ne olisi niin kuin helpompi, joo, niillä olisi helpompi juottaa sitä. Tai...
Ainut tutkimus, mitä sitten tehtiin, oli se, että siellä kävi lääkäri, joka totesi, että ainakin 70 oli pistosjälkiä, mutta ei mitään muuta.
Miten sä oot se, tai ehkä siellä useampikin, mutta lääkäri, joka menee sinne, että okei, mun pitää nyt tutkia nämä 900 ihmistä tässä.
Joo, siis ruumiavaus tehtiin muistaakseni yli vain 5 niistä, että sitten ne vaan päätteli, että no, ehkä nämä muuta sitten samalla tavalla.
Siis kyllä, tuossa on järkeä, mutta wow.
Niiden parin silminnäkijän kertomukset eroaa hiukan siitä, että pakotettiinko ketään ottaa myrkkyä, mutta siis suurimmaksi osaksi ihmiset vaikutti kuolleen vapaaehtoisesti, mikä onkin se tavallaan pelottavin osa tässä.
Mm.
Että ne oli täysvaltaisia aikuisia, jotka itse joi sitä myrkkyä 900 sellaista. No ei, oli, osa oli alaikäisiä, mutta siis melkein. Mutta sitten jälkipuintia tässä nyt ei hirveästi ole. Että Larry Layton, joka oli osallisena siinä lentokentällä tapahtuneessa ammuskelussa, sai vankeustuomion. Mutta muuten ketään niin kuin itse näihin Johnstownin kuolemiin liittyen ei ole koskaan tuomittu, koska ne kaikki kuoli itsekin.
Niin.
Että Johnstownissa selvinneiden joukossa on myös 3 Jim Jonesin poikaa, Steven, Jim Jr. ja Tim. Ne oli Johnstownin massamurha-aikaan 18- ja 19-vuotiaita, ja ne oli pelaamassa koripalloa Guyanan maajoukkuetta vastaan silloin, kun tämä tapahtui. Kenelläkään näistä pojista ei ollut erityisen lämpimät välit isänsä ennen Johnstownin tapahtumia, eikä nyt varsinkaan sen jälkeen. Että Steven Jones on suostunut esiintymään Paris dokumentissa, mutta sitten se on sanonut, että ei ole koskaan katsoa niitä, eikä ole koskaan hetkeäkään surrut isänsä kohtaloa. Kaan ihan reilua.
Mm.
Ja Johnstownista tuli välittömästi totta kai suuri mediaspektaakkeli, että kaikki oli ja onkaan yhä kauhistuneet siitä, että miten tällaista voi tapahtua. Että miten joku voi vakuuttaa yli 900 ihmistä tappamaan itsensä ja että miten nämä ihmiset meni edes mukaan tähän. Mutta siis se, mikä pitää tässäkin muistaa, on, että kukaan niistä ei tietoisesti liittynyt kulttiin. Että ihmiset liittyy uskonnolliseen liikkeeseen, hyvän tekemisyysjärjestöön, yhteisöön, perheeseen. Ei kukaan näistäkään ihmistä tietoisesti liittynyt johonkin, mikä tulisi vahingoittamaan niitä.
Mm.
Että mä saatan ehkä vähän tässäkin jaksossa vähän naureskella kulteille ja siihen liittymiselle. Mutta siis kultit etsii ja haukuttelee ihmisiä, jotka on haavoittuvassa tilassa, eikä sitä ikinä tiedä, että milloin itsekin saattaisi päätyä sellaiseen elämäntilanteeseen.
Jep, ja toi on,
nauraa liikaa.
Toi on ihan super pelottavaa.
Jep. Ja siis tää on ehkä se, mihin mä lopetan tämän. Että jos jäi sellainen olo, että haluaa nähdä ja kuulla lisää Johnstownista, niin on useita dokumentteja. YouTubessakin taitaa olla pari. Mutta ennen kaikkea mä haluan suositella sellaista nettisivua kuin johnstown.sdsu.edu, mikä on ilmeisesti San Diegon yliopiston uskontotieteen laitoksen sponsoroima. Ja siis siellä on tosi hyvä usein kysytyt kysymykset -osasto. Ja löytyy oikeastaan kaikki, mitä sä voisit haluta tietää tästä aiheesta. Se on niin kuin täydellinen arkisto kaikista Johnstownin liittyvästä. Just semmoinen, missä voi tuhlata päiväkausia. Sitten tästä Johnstownista itsestään niin kuin fyysisestä paikasta siellä Guyanan viidakossa, niin sinne on turha lähteä. Et mä luin raportin vuodelta 2015, missä todettiin, että se on niin kuin umpeen kasvanutta viidakkoa nyt taas. Siellä ei ole mitään. Ja sitten vielä Yhdysvaltojen hallituksella on hallussaan paljon materiaalia Johnstownista, mikä on julistettu salaiseksi, eikä sitä ikinä paljastettu, mikä tarkoittaa, että me ei tiedä tarkasti edes kuinka paljon tai mitä se on. Mun mielestä on aika epätodennäköistä, että sieltä enää paljastuisi mitään kovin radikaalia tai semmoista, mikä muuttaisi meidän mielikuvaa jotenkin kansantemppelistä tai Jim Jonesista, koska siitä tiedetään kuitenkin niin paljon.
Niin.
Mut
ei tässä voi enää... Mitä vielä jotain järkyttävämpää tässä voisi esimerkiksi olla?
Niinpä, siis siellä on päiväkirjamerkintöjä niin kuin ihmisiltä, jotka on koko elämänsä taltioinut kunnallisessa Johnstownissa. Toki osa niistä on sitten niin vahvasti ollut uskonut siihen Jim Jonesiin, että niitä ei oikeastaan niin kiinnostavaa edes lukea, koska se on vain sitä samaa uskonnollista palvelusta. Et sitten taas noita elojääneillä on ollut ihan kiinnostavampia pointteja. Ja sitten toki se, kun sieltä on se nauha, mikä on 44 minuuttia, niin monen ihmisen viimeiset hetket.
Joo, sekopäistä.
Tämä oli Jim Jones ja Jonestan. Toivottavasti sekä toivoi tätä, niin kuuntelee vielä. Koska tästä on vähän aikaa, kun se toivoi tätä, niin se voi olla, että se on jo luovuttanut.
Joo, sitten jotain ihan muuta, mutta myös vähän jotain samanlaista. Eli mä puhun tästä Sharon Lopatkasta, jonka toiveena oli tulla murhatuksi.
Aha, okei. Okay.
Ja tässä keississä on joitakin yhtäläisyyksiä tuohon Armin Maivesiin, mistä sä kerroit joku aika sitten. Tosin siis Sharon oli tässä tapauksessa tämä uhri, jos niin voi sanoa, kai voi. Ja tämä juttu on enemmän sen näkökulmasta.
Okay.
Eli Sharon Lopatka oli 35-vuotias kuollessaan 16. lokakuuta 1996. Ja siinä tämä Lopatka oli elänyt elämäänsä jo useamman vuoden suurimmaksi osaksi internetissä. Ja vaikka internet ei nyt vielä 90-luvulla ollut mikään kauhean suuri ja ihmeellinen asia tai laaja, niin Lopatka oli hyvin aktiivinen Usenetin eri keskusteluryhmissä. Ja jos mä ymmärsin oikein, niin tämä Usenet toimi vähän samalla periaatteella kuin esimerkiksi nykyään Reddit. Että siellä oli useampia tämmöisiä niin kuin subredditin tyylisiä alakeskusteluryhmiä. Anteeksi, olen milleniaali, en tiedä tästä sen tarkemmin.
Mä oon syntynyt 90-luvun puolessa välissä. Mulla ei hirveästi ole niin kuin muistikuvia sitä, miten ysär internet toimii.
Mutta joo, ja se on ilmeisesti, se on vieläkin kyllä niin kuin olemassa, mutta se oli aktiivisimmillaan 90-luvulla. Ja tota, Lopatka muun muassa harjoitti liiketoimintaa näillä keskustelualustoilla ja sen netin kautta, että se möi esimerkiksi sisustusoppaita ja median palveluita. Ja se oli tosiaan aktiivinen niissä Usenetin eri uutisryhmissä. Ja Usenet oli alun perin ollut lähinnä yliopisto-opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä, mutta ne keskustelualueet ja uutisryhmät alkoi yleistyä ja levitä niin kuin tosi laajan käyttäjäkunnan pariin. Ja sitten ilmiötä alettiin lopulta kutsua nimellä ikuinen syyskuu sen takia, että se viittasi niin kuin lukukauden alkamisajankohtaan, jolloin uudet opiskelijat alkoivat käyttää Usenetia ja ne käytetty alukset huonosti ja sopimattomasti siellä alustalla.
Jotenkin tosi sepä. Mä rakastan kaikki tommosia niin kuin internet-legendoja ja tommosia.
Joo, tai periaatteessa liittyy tähän keissiin, miten mä haluaisin kertoa tämän, koska mun mielestä oli jotenkin tosi siisti juttu. Joo, takaisin tähän Lopatkaan. Se oli naimisissa, mutta sen mies ei ollut läheskään tietoinen kaikesta, mitä tämä Lopatka puuhasteli netissä. Se esiintyi siellä tyttö nimellään Sharon Denburg. Ja näihin viattomimpiin asioihin, mitä se teki netissä, oli postaukset käsityö- ja kokkausryhmiin. Eli ihan tämmöisiä NS-normaalejakin juttuja. Mutta sitten se myös mainosti lemmenrohtoja teineille suuntaussa romanssiryhmässä. Tai siis romanssi, mutta siis tämmöistä teinien ihmissuhderyhmässä. Ja tämmöisen käytetymisen perusteella ne useammatkin muut käyttäjät sitten raportoi Lopatkan jollekin niin kuin admin modetta tahoille, että käyttäytyy sopimattomasti ja ei oikein ole hirveän eettistä, että se mainostelee jotakin ihmelemmän rohtoja jollekin teini-ikäisille. Sitten se Lopatka oli myös tosi aktiivinen erilaisissa fetissiryhmissä. Ja se esiintyi niissä monena eri henkilönä. Yhteen viestiin se kirjoitti nimimerkillä Nancy C544 ja kertoi olemassa 25-vuotias, 168-senttinen, 55-kilonen blondi. Ja että olisiko kukaan kiinnostunut ostamaan sen käytettyjä alushousuja ja sukkahousuja. Ja se korosti, että tässä ei ollut kyseessä mikään vitsi tai internethuijaus. Että se olisi oikeasti niin kuin haluaisi käydä kauppaa. Mutta oikeastihan Lopatka oli vanhempi, 10 senttiä pidempi ja noin 30 kiloa painavampi kuin mitä näissä viestissä kertoi. Sitten se mainosti myös erilaisia fetissivideoita, joissa naisia muun muassa huumattiin ja raiskattiin tahtomattaan tai tahdotusti. Sekä sitten muun muassa videoita suurikokoisista naisista ja lihomisfetissistä ja femdomista, jalkafetissistä, jne. Ja osa näistä viesteistä, tavallaan näistä alkuperäisistä viesteistä oli vielä niin kuin luettavissa siellä Googlan ja näillä joillakin näillä alustoilla, että mä pääsin niin kuin katsomaan ne viestit. Ja se oli aika mielenkiintoista. Ja ne jäi mulla silleen niin kuin siihen, mitä kautta mä menin katsomaan, ne jäi mulla niin kuin siihen näkyviin, että mitä mä olin niin kuin etsinyt niitä Usenetin alakeskusteluryhmiä. Niin sitten siellä luki kaikkea. Jotain femdom ja food fetish ja kaikkea. Ja mä olin silleen, mä olen kyllä oikeasti jollain listoilla kohta. Vaikka siis ei noista mitään pahaa, mutta kun ne alkoi mennä silleen, ne alkoi eskaloitua vaan pahempaa.
Ei varmaan sanoa, että mietin millaisia mainoksia sulle alkoi tulla jossain Facebookissa nyt, kun sua on trackattu silleen sun toimintaa. Ja sitten on silleen, aah, mä oon kiinnostunut jalkafetissistä.
Niin. No jos se pysähtyy siihen jalkafetissiin, niin mä oon ihan tyytyväinen, koska tosiaan tää vähän eskaloituu. Joo, sitten näitä lisäksi se mainosti, että $100 hintaan se voisi tehdä videon jonkun ostajan toiveiden mukaan, että ihan mitä tahansa se ostaja haluaa. Mutta tiettävästi Lopatka ei koskaan tehnyt yhtään videoa. Sitten viimein suunnilleen syyskuussa 1996 se päätyi nekrofilia-keskustelualustalle. Eli nämä tosiaankin meni niin kuin ihan tämmöistä, vaikka kiinnostuksesta BDSM, niin kuin tämmöiseen vähän syvempiin vesiin.
Ja nämä on ollut siis ihan normi internetissä, ei missään dark webistä missään. Niin.
Mä olisin mietitty, että oikein, että oli 96, niin
internetin villilänsi.
Niin.
Kaikki oli sallittua.
Mä en usko, että se oli ehkä, ihmiset ei ehkä ajatellut, että niitä voisi jäljittää niiden perusteella, tai ne ei niinku ajatellut, että se on mitenkään vaarallista
niille. Joo, ei varmaan ajatella, että voisi edes jäädä oikeasti kiinni mitenkään.
Niin. Ne vaan ajattelivat, että okei, mä löysin jonkun keskusteluyhteisön, missä on ihmisiä, jotka ilmeisesti haluaa puhua nekrofiliasta.
Jep.
Joo, ja siellä keskustelualustalla se esiintyi nimellä Gina, ja se postasi otsikolla, haluatko puhua kuoliaksi kiduttamisesta? Ja siinä viestissä luki suunnilleen, että sitä kiinnosti ajatus kuoliaksi kiduttamisesta, mutta ei se tietenkään voinut keskustella tästä kenenkään sen läheisen kanssa. Ja se lopetti sen viestin suunnilleen, että toivottavasti et ajattele, että mä oon outo tai mitään. Mikä, okei, no miettii, että mihin sen postasi, niin ehkä se rima ei ole kauhean, no en tiedä. Ja Lopatka vissiin keskusteli useammankin miehen kanssa tästä kuolijaksi iduttamisesta, mutta monet niistä keskusteluista jäi aika lyhyeen. Ja yksikin mies perääntyi, kun tajusi, että Lopatka ei halunnut pysyä vaan fantasian tai keskustelun tasolla, vaan olisi halunnut myös toteuttaa nämä fantasiat.
Joo, no tämä oli vähän niin kuin silloin siinä, kun me puhuttiin tästä kannibaalista Armin Milesista, joka myös etti netistä itselleen uhria, niin sillä oli just vaikeuksia löytää joku, joka olisi niin kuin oikeasti halunnut tehdä sen, eikä vaan vaihdella sähköposteja aiheesta.
Niin, ja sillä oli se, että se etti uhria. Tässä niin. Tämä Sharon Lopatka etti jotain, joka murhaisi sen. Mutta sitten yksi mies, joka vastasi näihin viesteihin, oli 45-vuotias Robert Glass, joka esiintyi nimellä Slow Hand. Sitten tästä alkoi monen sadan viestin ketju, kun Lopatka ja Glass vaihtoi ajatuksia ja fantasioita kiduttamisesta. Ja molemmat olivat myös innokkaita toteuttamaan näitä fantasioita. Tällä Lopatkalla sanottiin olevan autassasinofilia. Mä itse suomesin ton. Mä muulin vaan filian filiaksi. Joka on siis parafilia, jossa henkilö kokee seksuaalista kiihottumista tai tyydytystä kuoleman tai tapetuksi tulemisen riskistä.
Hei, päivän sana.
Jep. Niitä voit käyttää tätä keskustelussa. Sitten lopulta 13. lokakuuta 1996 Lopatka sanoi miehelleen, että menee tapaamaan ystävänsä Georgiaan, mutta oikeasti lähtikin sitten Pohjois-Karolainaan tapaamaan Robert Glassia. Ja Glass haki sen rautatieasemalta ja ne ajoi sitten syrjäseudulle, missä Glass asui asuntovaunussa. Ja tämä Glass oli hiljattain eronnut vaimostaan, kun sen internet-elämä oli mennyt kaiken mun elämän edelle, niillä oli myös 3 lasta. Ja sen vaimo oli nähnyt jotakin näitä Glassin viestejä ja pitänyt niitä hyvin huolestuttavina. Sitten tässä vaiheessa ei ole niin kuin ihan varmuutta siitä, mitä Lopatkan ja Glassin välillä tapahtui seuraavaksi. Mutta sitten Baltimoressa, missä Lopatka ja sen mies asui, niin tämä mies Victor oli alkanut huolestua, koska se oli löytänyt Lopatkan kirjoittaman viestin, missä luki: "Älä huolestu, jos ruumistani ei koskaan löydetä. Olen saanut rauhan." Ja se ilmoitti saman tien poliisille, joka sitten tutki Lopatkan tietokoneen ja löysi nämä kaikki Lopatkan ja Glassin viestit. Ja niissä viesteissä Lopatka olisi pyytänyt Glassia kiduttamaan itsensä kuoliaaksi. Mutta poliisi piti hyvin epätodennäköisenä, että joku menisi vapaaehtoisesti tapettavaksi ja tappaamaan murhaajansa ja matkustaisi sen luokse, mikä on ihan ymmärrettävää, koska eihän tuossa ole mitään järkeä. Ja se jäljitti Glassin aika helposti ja seurasi useiden päivien ajan sen liikkeitä, uskoen löytämänsä merkkejä siitä, että Lopatka olisi vielä elossa. Ja tämä seuranta aloitettiin lokakuun 22. päivä. Glass kävi normaalisti töissä ja vaikutti muutenkin elävän ihan tavallista elämää ja Lopatkasta ei näkynyt jälkeäkään. Sitten pari päivää myöhemmin, 25. lokakuuta, poliisi sai etsintäluvan Glassin kotiin. Ja kun Glass oli töissä, ne tutki sen asunnon ja löysi tavaroita, jotka kuului Lopatkalle. Ja sen lisäksi sieltä asunnosta löytyi muun muassa ase, huumeita, bondage-välineitä ja lapsipornoa. Sitten poliisi huomasi tuoreeltaan pengottua, tongittua maata sen asunnon tai asuntoauton läheisyydestä. Ja sieltä alle metrin syvyydestä näki ensimmäisenä polven. Ja Sharon Lopatkan ruumis paljastui ja löytyi sieltä. Ja poliisi sitten pidätti Glassin saman tien, haki sen tai meni pidättämään sen työpaikalle. Ja Glassia syytettiin murhasta. Ja Lopatkan ruumiinapauksessa todettiin, että kuolinsyynä oli tukehtuminen, eikä ruumiissa ollut muita merkittäviä vammoja. Että joitakin viiltoja tai haavoja, tämmöisiä ruuhita löytyi, mutta ei ainakaan merkkejä siitä, että se olisi mitenkään, vaikka sanoa pahasti kirjoitettu, mutta siis niin kuin merkittävästi kirjoitettu. Tai se olisi merkittävästi, sillä olisi ollut muita merkittäviä vammoja. Ja tämä Glass sanoi, että ei ollut aikonut tappaa Lopatkaa, vaan se olisi kuollut vahingossa, kun Glass oli kuristunut sitä köydellä, kun ne oli harrastanut seksiä. Ja lopulta Glass tuomittiin tammikuussa 2000 taposta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä 36-53 kuukaudeksi vankilaan, mikä on outo tapa ilmoittaa se aika, mutta näin se sanottiin. Ja sekä sen lisäksi 87 kuukaudeksi sen lisäksi lapsiporon hallussapidosta. Ja tämä Glass kuoli sydänkohtaukseen vankilassa vuonna 2002. Ja tosiaan tämä keissi on herättänyt samanlaista keskustelua kuin Armin Maivasin tapaus. Eli voiko joku tulla murhatuksi, jos siihen itse suostuu? Ja onko niinku tämmöistä konsensuaalista murhaa olemassa, jos nyt jätetään kaikki eutanasiakeskustelut pois? Mm. Ja sama vähän, mikä tuossa Jonestownssakin oli, että jos ne itse valitsi sen.
Niin. Siis mä puhuin Jim Jonesista murhaajana ehkä parin otteeseen, mutta sehän siis siinäkin just on, että mitä termiä me halutaan käyttää. Että osa on erittäin tärkeää, että pitää puhua murhaajasta. Mä taisin enimmäkseen puhua niinku kultinjohtajasta ihan vaan, koska pääasiassa näytti siltä, että ne kuoli vapaaehtoisesti. Tässä niinku sitten toki on vielä se, että ei ole silminnäkijöitä tai hirveästi todisteita sitä, että kuinka vapaaehtoinen muutuu se keskustelu siitä, että se haluaisi tulla murhatuksi.
Niin, ja edelleenkään täysin varmaa, että kuinka lainausmerkeissä konsensuaalinen se Sharon Lopatkan kuolema lopulta oli. Että oliko se oikeasti kuollut vahingossa seksin aikana? Oliko se Lopatka tullut viime hetkellä katuma päälle, mutta sitten Glass olisi halunnut kuitenkin toteuttaa sen oman fantasiansa ja tappanut tämän Lopatkan? Vai sitten oliko molempien fantasia toteutunut tässä ja se oli kuollut niin kuin oli halunnutkin?
Niin. Mä en muista enää, mihin lopputulokseen mä tulin sillä Armin Milesin keisissä.
Joo, mä tässä päädyin lukemaan Wikipedia-artikkelia Consensual Homicide. Ja siinä oli just mainittu tämä keissi sekä sitten toi Armin Maives. Että
kai mä olin sitä mieltä, että mitään lakia ei kyllä pidä tulla muuttamaan sille, että tämmöinen mahdollistetaan, koska sitten tulee liian harmaata aluetta.
Niin.
En tiedä. Tämä on aina hyvä, kun mä sille levittelin käsiäni täällä sille, että on podcast-nauhoitus. Tästä on hirveästi hyötyä.
Mitä voi olla sille, tästä levittelen käsiä, niin, niin en tiedä.
Levittelen käsiä, niin kun en tiedä.
Mutta on kyllä oikeasti tosi hankala asia ja se on mun mielestä vaan niin ihmeellistä, että pitäisi, että on edes jouduttu käymään keskustelua tästä, että pitäisikö se olla sallittu, että on oikeasti esimerkkitapauksia, mihin voidaan viitata, siis useampia. Niinpä. Että hei, jos tämä ihminen haluaa tulla murhatuksi ja se pystytään tämmöisten todisteiden kautta osoittamaan.
Niinpä. Okei. Oliko vielä muuta?
ei tällä kertaa. Musta tuntuu, että on tosi sekopäinen jakso.
No meillä oli kaksi aika erilaista keissiä ja mutta se on ihan hyvä.
Niin.
Mutta niin kuin aina, meillä voi laittaa sähköpostia huoropuutarha@gmail.com tai sitten meillä voi laittaa viestiä Twitterissä tai Instagramissa. Mä oon Pauliina Kiero.
Ja mä oon Veke Pekoni.
Ja sitten meillä on myös podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan @huoropuutarha. Kiitos, että kuuntelit.
Heippa.
Heippa.
Alanvaihtaja, uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut, erosta elpyvä, muuten uutta alkua etsimä. Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta riippumatta. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
Juupati juu. Tämä ei ole uutuusnamia. Tämä on karkkipäivää.
Jee!
Kyllä, kyllä. Uutuudet karkkipäivää saat nyt S-Marketista.
Elämä on ruokaa. S-Market.